no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son as 11:19 minutos, ímonos ata Sarela, como facemos cada mércores a esta hora aquí na galería de Radio Estrada. Nos últimos programas, nas últimas semanas, neste espazo de respostas ao dano cerebral con Sarela, falamos de temas moi variados, como foron, por exemplo, a orientación laboral, que foi o último, non? Ademais, co testemunho dun veciño de aquí da Estrada. Falamos de terapias de rehabilitación, de persoas coidadoras. Hoxe, imos parar un chisquiño, frenar e volver atrás á base para falar de aspectos xerais do dano cerebral que nos axudarán a entendelo, identificalo, previlo, bueno, a refrescar un poquinho a memoria esa idea, a ver de que nos dá tempo a entrevista. E para falar diso, pois temos a unha das profesionais que forman parte de Sarela, como é a traballadora social, Laura Segade. Laura, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Seguramente que estás ao sol por ahí nunha terraza o algo así, ¿no? No, ¿no?
Ay, no, tanto non, pero bueno.
Bueno, que están uns días maravillosos estas últimas xornadas, caray.
Pois sí, sí.
Bueno, Laura, imos a falar un poquinho da base entón, ¿vale? Imos a información básica para que refrescar memoria e para outras persoas que a mellor pois empezan a partir de hoxe a saber o que é un pouco o DCA. Para xente que non lle soe, que é eso do DCA? Que é o dano cerebral adquirido? De que estamos a falar?
Claro, sí, Fran, mira, o dano cerebral é unha lesión que se produce no cerebro que nas persoas que non naceron con dano, non? Por eso se di que é adquirido. Sí que é certo que hai moitas diferentes causas, pero a que primeiro asociamos, precisamente porque é máis abundante, é a do ictus, pero hai varias, pode estar causado, pois eso, por unha enfermidade como o ictus, tumor cerebral, unha anoxia, que é a falta de oxígeno no cerebro, por infartos e demais, ou por un traumatismo craneoencefálico derivado, pois eso, dun accidente de coche, un golpe, un accidente laboral, unha caída, non? Pois o que decíamos, non, que aínda que a causa que máis abunda é o ictus, non debemos esquecer que hai moitas causas que están aí, que marcadas dentro do dano cerebral e que non son tan coñecidas, non. Por unha delas, que é o tumor cerebral, no tumor sempre pensamos como algo negativo, non, algo cáncer, non, o cancro. Pero non, tampouco pensamos naqueles que aínda que sexan benignos, non, pois que pode ser que tamén entrañen secuelas, digamos, non? Pois ben pola propia presión que exerce ese tumor no cerebro ou pola propia intervención e demais, non? E despois, cando, por outro lado, cando pensamos en traumatismos, pensamos en accidentes laborais ou de tráfico, non? Pero nunca se nos ocorre pensar nos golpes que nos ocorren no noso entorno máis próximo, non? Máis no domicilio, cando tomamos menos precaucións e nos confiamos máis. Uh-huh. Como, por exemplo, subir a unha escada para facer os pequenos arranxos na casa, facer a poda, non? Ou arranxar algún tellado. Ou mismo como o que lle pasou a Diego, non? O que falaba a semana pasada da estrada, pois, que, a claro, caída do cabalo, non? Ou un patinete, ir nos patinetes vemos moi diariamente, non? Que non levan casco. E bueno, xa decirche, pois, que hai que lembrar que o dano cerebral é a primeira causa de discapacidade e dependencia en España, e que 65% dos novos casos son persoas maiores de 65 anos, eso sí.
Carai. Vos sempre insistides en diferenciar entre causas e consecuencias. As causas, como dixeches, ictus, traumatismos, as secuelas, pues son as consecuencias desa lesión ou desa enfermidade, non? Tamén insistides moito en que unha das dificultades moitas veces para explicar e entender do DCA son as diferentes ou diferentes que son as secuelas, non? Podes explicarnos, pues, as diferencias que hai entre elas, dunhas persoas,
claro,
a outras.
Sí, estuvean un pouquiño polo que decíamos antes de como asociamos o ictus, pois pensamos que hai un tipo de vemos a primeira imaxe que nos ven a cabeza de paralización do corpo e demais, non? Pero sí que é certo que entre que hai moitas secuelas e moitas ao mesmo tempo e en diferentes proporcións e intensidades, non? Por exemplo, a nivel físico, pois eso, inmobilidade de todas as partes do corpo, rixidez dos músculos, pero bueno, tamén sensoriais, cognitivas. Por ir poñendo exemplos, pois eso, no caso das sensoriais, pois ou a perda de visión, ou visión doble, a perda de sensibilidade, é dicir, de sentir dor ou cambios de temperatura na pel, ou a nivel cognitivo, pois alteracións de memoria, desorientación, a dificultade para manter unha atención no tempo, ou para planificarse no día a día nas súas actividades. Tamén hai a nivel emocional e condutual, non? Como pode ser, pois, eso, ansiedade, depresión. A nivel condutual, pois, a inadecuación moitas veces a situacións sociais, non? Donde hai unhas normas sociais, pois, que a persoa se comporta, vemos que se comporta dun xeito diferente. Así que é moi importante falar de que hai as físicas, digamos, que son as que vemos, pero hai esas outras máis cognitivas, conductuais, que a simple vista non vemos e que lle chamamos invisibles, sí, sí. Non? E por eso, de aí que non se vexa tanto, non se visibilice o dano cerebral.
De eso falábanos tamén, mira, volvemos a Diego, non? Que nos contaba tamén esa falábanos das secuelas invisibles. Seguindo coas causas, que afecta, que factores hai para incidir que haxe unha taxa tan alta e cada vez máis pronto en idade, non? Do ictus.
Claro, a idade é un factor determinante, pero non é único, está claro. É decir, por agora a comunidade científica coincide en que hai factores que influen, pero que teñen que ver co modo de vida e cos nosos hábitos, é decir, desde un pouco o que sempre nos día o médico e médica de cabeceira, non? Pois a mala alimentación, o estrés, o sedentarismo, o consumo de tabaco, alcohol, drogas, etcétera, non? Pois eses malos hábitos, claro, fai que teñamos máis papeletas, non? Pero bueno, non é a veces, claro, todo é un que confluen varias variables.
Sí. Que lle dirías, por exemplo, para ese gran grupo de accidentes que supoñen un golpe na cabeza, porque como dixetes hai moitas posibilidades de elevalo.
Exacto. A ver, ata hai uns anos os accidentes de tráfico eran como a principal causa, non, de dano cerebral. É certo que, claro, co endurecemento das normas, fanse cumprir máis, non, mellorouse a seguridade dos coches, non, digamos que vaise reducindo, non? É dicir, aí hai que seguir as normas, o que nos din os expertos, non? Pois levar o cinto, no caso dos nenos, as cadeiras infantis instaladas correctamente, respetar límites de velocidade, bueno, o que escoitamos todos os días, non? A nivel de accidentes laborais, pois de golpes e demais, debemos, sí, que cumprir e exigir tamén que se cumpra a normativa no que ten que ver con riscos laborais, non? Para de aí favorecer tamén controlar o estrés, digamos, máis tamén no entorno laboral, que sempre nos leva, que digamos que é o que igual pode depender de nós, non? No caso das caídas ou golpes xa no entorno máis próximo, eu creo que iso é o máis complicado, non? Porque aí é onde non hai normas, e donde, bueno, fago, bueno, isto e non pasa nada e demais. Entonces eu creo que aí é moi importante poñer sentido común, pedir axuda se a precisamos e non arriscarnos a facelo nos mesmos se non dispoñemos de coñecementos ou ferramentas axeitadas, vaya.
Aquí ven fiada outra pregunta. Falabas antes do 65% dos novos casos con DCA, que son persoas maiores de 65 anos. Creo que xa respondiche, non? Pero a pregunta é, as persoas que non estamos aínda nesa franxa idade, a lo loco por la vida, despreocupámonos ou que?
Non nos debemos despreocupar. Mira, segundo a SEN, que é a Sociedade Española de Neuroloxía, dinos que ao ano hai alrededor dunhas 120.000 persoas que sofren un ictus, por exemplo, non? Que é a causa de dano cerebral máis abundante. Claro, destes o 50% quedan, o sea, a metade quedan con secuelas discapacitantes ou falecen, non? Claro, causas como o ictus están afectando a cada vez a persoas máis novas. e a SEN, non? Esta, a Sociedade Española de Neuroloxía, advirte que nos últimos 20 anos aumentou un 25% máis o número de casos, de persoas entre 20 e 64 anos, é dicir, moito máis novas. É certo que pode pasarnos a calquera, e bueno, que hai que intentar evitarse cunha, o que di a SEN tamén é que afirma que o 90% dos casos de ictus, non, si que poderían evitarse cunha xeitada prevención dos factores de risco e un estilo de vida saludable.
Seguramente que o ictus é o máis coñecido entre todas e todos nós, non? Pero lembranos tamén, Laura, por que é tan importante falar do DCA, do dano cerebral adquirido?
Pues mira, Fran, básicamente porque primeiro que non existe unha categoría de dano cerebral adquirido como tal, entón non se identifica, a xente identifica por ictus, porque no seu diagnóstico é o que di, ou por tumor, pero non identifica as secuelas. E iso o que pasa, que se tende a confundir a causa coas secuelas do dano cerebral, que son moi variadas, moi e xeran distintos tipos de discapacidade, e que son as que condicionan a nosa vida. Claro, o feito de que sexen invisibles moitas delas, pois tamén fai que eso se visibilice menos na sociedade, non? Entón, de aí a importancia de, bueno, de recalcar isto. Sí que non o dixen ao comezo, pero bueno, onte foi tamén o día do tumor cerebral, o día internacional. Entón, que un día que se fan un pouco estas cousas tamén e se celebran estes días para sensibilizar desas secuelas que non se ven, pero que están aí.
Aquí durante todos estes tempo que levamos todas estas conversas falamos con sempre con vos, cas profesionais de Sarela e tamén cas familias, tamén coas persoas usuarias de Sarela, non? Cal é a situación real polo que pasa unha persoa e a súa familia, polo tanto, a que de repente, así, sin máis, dun momento para outro lle cambia a vida porque hai un ictus, un accidente, un tumor cerebral. Que sucede a todas estas persoas no ámbito laboral e no social? Contanos.
Pois mira, eu creo que xa o dixeron moi ben tamén todas as familias, así que falaron, a nai de Diego, bueno, todas as familias que foron falando, o di moi ben, non? O falan, eles falando de cambios, e son cambios moi repentinos de organización, de tanto de no domicilio, pois cambios de roles, cambios das súas rutinas, deixan de participar na vida social, o cal todo isto impacta na súa saúde, deixan cambios no hábito laboral tamén, non? O que supón a perda de ingresos, de que deixan de traballar para cuidar ou atender ao seu familiar. Isto todo sempre o explican elas e creo que ao final se traduce, esa é outra das secuelas tamén do dano cerebral, non? O empobrecemento das familias e a mala calidade de vida, por decirlo así, non? Ou o detrimento da súa calidade de vida.
Coa seguinte pregunta e coa que imos a rematar, Laura, non vamos a pretender decirlle o que teñen que facer as persoas con que nos poidan estar a escoitar que teñan DCA ou as familias que teñan un membro unha persoa con DCA no seu entorno, non? Pero si máis ben decirlles que hai a posibilidade, non? E a posibilidade neste caso chamase Sarela. Que lle podemos decir? Que poden atopar estas persoas en Sarela?
Bueno, principalmente o primeiro sempre ante esta situación é sempre pedir información aos profesionais pois máis axeitados, non? De decir dende o hospital xa, é decir, pedir dende a evolución da persoa, que poden facer eles nesa situación, como realizar os cuidados, a onde teñen que acudir, que recursos e demais. E buscar si apoios na rede máis próxima, non? De familiares, amizades, porque é importante economizar energías, dado que o dano cerebral é algo de un proceso de cara a longo prazo, non? Sí que é certo que, bueno, para iso tamén estamos as entidades e o que poden encontrar esa dela é un pouco unha atención integral a persoa e familia. Intentamos que os nosos servicios pois sexan adaptados ao que pode precisar a persoa e a súa familia ao longo do proceso de rehabilitación e inclusión social, non? É decir, aí en todo o que ten que ver, pois, bueno, unha volta a un pouco a súa normalidade, non? E entón eu creo que eso é o que poden encontrar en Sarela, vaya. E a parte de información, pois sí que servicios que se adapten un pouco máis a súa situación en general, tanto a persoas que se van a incorporar ao mundo laboral ou que precisan dun recurso de centro de día ou dunha atención específica, como atención ás familias, vaya, sin esquecelas nunca.
Claro, y lembrar que Sarela nace da demanda, da necesidade de cubrir este espazo, non? É así, porque o sistema público, pois, entendemos que cada vez vai mellorando pouco a pouco, pero claro, ese pouco a pouco faise moi lento para quen está nunha situación como esta, non? Sarela nace de aí, desa necesidade.
Sí, son as familias propias as que se movilizaron desde un comezo e profesionais para que, pois, isto, ao final, cubrir esas necesidades que tiñan, non?
Pues aí está Sarela, ten a súa sede en Santiago de Compostela, temos moita información na súa web en sarela.org e ademais hai que lembrar que Sarela, por distintos centros de saúde, entre eles o da Estrada, ten a posibilidade de facer encontros coas persoas que necesiten. Para iso, evidentemente, hai que pedir unha cita previa para acordar ese encontro, non? O teléfono de contacto é o 981 57 70 37, por si alguén o precisa, para que se poña en contacto con todas e con todos vos. Laura, moitísimas grazas.
A ti, Fran, moitas gracias.
Que teñas bo día, te lo viño.
Veña, igualmente. Reiniciando.